En een hartelijke goeiemorgen. Welkom bij ons program Skriftuurlik, waar ons wekelijks saam na oplossing soek uit die skrifte vir vrae waarmee gewone mense sukkel. Die Bybel sê in Johannes 17:17, U woord is waarheid, heilig hulle na U woord. En Psalm 119:105 sê, U woord is een lamp vir my voete en een lig vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraak laat, om die waarheid te vind en lig te skyn op die vrae uit die skrifte, waarmee ek en jy moontlik kan worstel nie. Kry dus gou jou Bybel en kom ondersoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skriftuurlik.
Loof die Heere saam met ons, bid saam met ons en sê dankie saam met ons. 657 AM, jou geestelike tuiste op die lig.
Dis waar jy ingeskakel is, hartelike goeiemorgen, voorreg om weer eens achter die microfoon te kan inskuif en een heerlijke uur van saamkeer tot en met 12 uur vanmorgen. Daar sit hy in die oorkant, gepantser vir winterkoue en reg vir saamkeer uit die Bybel uit. Pastoor Matt Viljoen, hoe gaan met jou vanmorgen?
Morgen Wynand, elke keer dankbaar as ons hier is en ons is nog siekte gespaar.
Ja, ons is die Heere baie dankbaar daarvoor, nie? Dis een van die eerste vraag waarmee ons gaan afskop vanmorgen. Een man wat voorkomingsmaatreëls in plek gaan sit het en toe is daar vreemde opmerkings gemaak en ons gaan die skrifte ondersoek omtrent dit. Jy is aangeskakel by skriftuurlik, daar was net so een voorsmaakie van wat voor die volgende program. Pastoor Matt Viljoen, die Wynand Rousseau, iemand spreek ons hier as geliefde pastoor aan, ek wil net een regstelling maak. Hier is een pastoor, daar sit hy daar oorkant my, ek is maar net een omroeper hier by Radio Kansel, ek het nie die titel of pastoor of so iets nie, en nou ja, dis vir ons een beskore voorreg om dan hierdie morgen saam met jou te kan deurgaan. Die program werk so, iemand het iets ergens gesê en gevra, staan dit in die Bybel. Ons ondersoek saam met jou die skrifte, Handelinge 17:11 sê, ons het daar die verantwoordelikheid, ondersoek die skrifte om te kyk of hierdie dinge so is, maar miskien het jy 'n ander invalshoek, miskien het Heilige Gees op 'n ander manier iets aan jou geopenbaar, iets wat belangrik is, jy is welkom om op WhatsApp dit dan met ons te deel. Dit, die WhatsApp nommer, is die enigste manier hoe jy kan deelneem aan die program en gaan binnen 'n paar sekondes gaan ek vir jou daai nommer gee, maar geskiedenis het nou al vir ons geleer, die pen en papier lê nie meer waar jy dit laas gelos het nie, die kinders of die collega of iemand het dit weggedra, so kry gou 'n pen en papier by die hand, ek gaan vir jou nou daai WhatsApp nommer gee, dan stoor jy hom sommer permanent onder jou kontakte as Radio Kansel die lewendige atelier se nommer, so eenvoudig soos dit, WhatsApp nommer, en dan kan jy jou vraagie instuur. Nou net 'n kantlyn versoek, dat as jy dalk iets het waaroor jy onduidelikheid het, leefstyl vraag, Bybel vraag, wat het ook al mag wees, sit net vir ons die skrifgedeelte dan by, oor dit wat moontlik vir jou onduidelik mag wees. Het maak het net soveel makkeliker vir Matt en vir my hier in die atelier, en daai logos programma, die Bybelprogramma en alles wat ons hier byderhand het, om dit dan oop te slaan op die plek waar onduidelikheid is, en dan kan ons daar vandaan werk. As jy volgend nie deelneem aan die program nie, bid saam met ons. Ek wil jou verseker dat jy in hierdie program is bebid. Daar is geen manier wat ons hier sal instap in 'n gewaandheid dat ons al die antwoorde het nie. Nooit sal ons daai reg vir ons toeëien nie. Die Bybel sê ons kyk maar na 'n doffe beeld in 'n spieël, nee. Eendag sal ons alles weet, maar ons poog en ons vertrou Heilige Gees om waarheid in ons harte in te lê, ons bonatuurlik te herinner aan skrifte. So vir jou wat nie deelneem aktief van die program volgend, die bid saam met ons, dat die Heere bonatuurlik wysheid en met in my harte sal inspreek, ons herinner aan skrif en dat het 'n heerlike saamkuier oggend sal wees. Dit gesê, gedaan, ek het jou beloof, ek gaan die nommer vir jou gee, boor daarom nou al 'n pen op te gespoor het, en hier is die nommer, op die Vodacom netwerk 082. Dis waarmee jy begin, 082. Dan die frekwensie waarop jy luister na Radio Kansel hierbo in Gauteng, dis natuurlik 657, dis die volgende drie nommers, dan die nommerkie 2, en dan 729. Nou, 729 is ons sisterstasie, se frekwensie onder in die Kaap, waarop hulle uitsaai, en van daar 'n baie unieke nommer, 082-657-2729. As jy hom gemis het, moenie moet opgee nie, ons gaan in die loop van die program, gaan ons weer daar die nommer gee. Kom ons spring weg met die program, ons het letterlik minder as 50 minute oor in hierdie program, en dankie vir jou deelname, dankie vir die gereelde deelname van luisteraars wat gereeld deelneem in die program, en as jy vanoggend 'n nuweling is in hierdie program, mag die Here jou ryklik seën in 'n heerlike saamkuieroggend. So ons spring weg met 'n vraag wat 'n luisteraar vir ons ingestuur het, hy sê ek het 'n stem boodskap ontvang wat sê dat almal wat die COVID-19 enstof ontvang het, hel toe gaan. Ja, jy het reg gehoor, hel toe gaan, want die inenting is die merk van die dier. Hy sê ek het op 61 die inenting ontvang. Nou ja, Tinus, baie dankie vir hierdie ene, en hy sê, wat sê mens na aanleiding van so iets? Met, daar word geweldig baie vrees gesaai, vertwyfeling gesaai, en ja, dis nie net 'n Suid-Afrikaanse probleem, dis 'n wêreldwye probleem, maar hier in Suid-Afrika, hoe hanteer ons dit, wanneer ons as gelowiges so stemboodskap ontvang, wat sê, hoorie, jy het nou daai inspuiting gekry, jy is op pad hel toe, gee die skrif vir ons enige aanduiding, wat antwoord ons vir Tinus?
Ja, Wynand, gelukkig gee die skrif ons aanduiding, maar hierdie stemboodskap gee ons normaalweg nie aanduiding nie. Dit maak beweringe wat dan aan Christenskap gekoppel word en hierdie manne, en ek het al na verskeie van hierdie stemboodskappe geluister, ek het na 'n lang ene geluister wat hier by die 40 minute is en dan 'n korter ene hier so by die 8 minute wat nou onlangs die ronde gedoen het. En die een van hierdie manne is getrou in hulle evaluering en uiteensetting van skrif nie. Hulle trek 'n klompie verse in hulle aanbieding in en verduidelik nie die verse nie, verduidelik nie die omstandighede rondom die verse nie, gee geen aandag aan konteks en dan kruisverwysings en uiteensetting van die skrif nie.
'N man sê nou dag vir my, stuur vir my 'n WhatsApp, 'n Facebook message, en hy sê, weet jy, jy het 'n gebrek aan kennis, Hosea 4:6 sê, jy sal ten gronde gaan, want jy het 'n gebrek aan kennis, na aanleiding dan, van hierdie COVID-inspuiting, vra vir my, wat is my opinie, en toe ek vir hom dit sê, toe geef my Hosea 4:6, so, ek kan nie wag om te hoor, wat antwoord die skrif te ons vanmôre.
Die konteks van hierdie saak begin reeds in Openbaring 12, waar Satan ergens in die toekoms vanuit die hemele gewerp gaan word en baie, baie boos is daaroor. Kom ons lees vers 13 van Openbaring 12. Daar staan, en toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seentjie gebaar het. Nou, vers 13 moet verstaan word teen die agtergrond van vers 9 van dieselfde hoofstuk. Die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duivel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Nou as jy Openbaring volg van hoofstuk 1 af tot hier, dan gaan jy kan sien dat hierdie is toekomsgebeure. Dit is nie iets wat tot op hede gebeur het nie. En ons kan dit ook weet na aanleiding van die res van die gebeure. Ons het nou vers 13 gelees, hy is boos, hy het begin om vervolging te doen van mense. Dis vers 12 en dan vers 13 en dan vers 17, die laaste vers van, die laaste of die tweede laaste vers afhangende van hoe jou Bybel genommer is van Openbaring 12. Vers 17, en die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. So hier sien ons doelgerigte, doelbewuste vervolging van gelowiges deur Satan self. Nou Wynand, nou moet ons begin redeneer, sien ons vandag wêreldwyd so 'n doelgerigte vervolging.
Ja, daar sit Christene nou toegesluit in die donkerste gate oor hulle.
Dis waar. Nou is die vraag is, sien ons dit in Suid-Afrika en sien ons dit in ander lande waar daar vrede is, daar is nie so 'n doelgerigtheid dat elke enkele Christen nie. Nou ek stem saam met jou wat jy gesê het, is heeltemal reg, daar's lande en plekke in die wêreld waar daar ernstige vervolging is, veral in sekere lande met 'n ander geloof wat baie aktief teen Christene veg. Maar dit is nog nie 'n wêreldwye fenomenaan, verskynsel.
Ja, ek stem saam.
En daar's nog nie die tekens dat Satan uit die hemel uitgewerp is nie. Nou kom ons gaan verder. Ons is besig om 'n konteks te bou en dan hoofstuk 13, die volgende hoofstuk, vers 1 verskyn Antichrist op die toneel in die vorm van die dier. en daar staan ek het die dier uit die see uit sien kom met 10 horings op sy 7 koppe. Nou daar die dier, vers 13 vers 1 is anders as die draak. En ons moet daai onderskeid tref. As jy die res van hoofstuk 13 gaan lees, gaan jy kan sien dat hier die dier waarna verwys word, is dan die antichrist. En dan in vers 4 sien ons, ek gaan dit gou lees, 13 vers 4, en hulle die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê, wie is die dier aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? So ons sien dat hier is stryd en daar is verloorders in hierdie stryd. Nou die twee wat op hierdie stadium aanbid word, is die draak en die dier. Dit is dan, die draak word in hoofstuk 12 geïdentificeer, dit is Satan. Die dier, hierso in hoofstuk 13, redelik effectief geïdentificeer, as jy na die vorige gedeeltes van Openbaring gaan kyk, vroeër hoofstukke, dit is dan die antichrist. Dan vers 7, onthou nou hoe het vers 4 geëindig, wie kan teen hom oorlog voer? Vers 7 gee hom die antwoord, gee ons die antwoord. En dit is aan hom gegee, dit is hierdie dier, om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin. En aan hom is mag gegee oor elke stam, taal en nasie. Nou God gee hierdie mag. Hy laat die antichrist toe om op hierdie stadium 13 vers 7 ergens in die toekoms elke enkele christen wat hy tot toegang het te vervolg en te vermoor. Dan vers 8. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. Nou weinig wat ek wil hee, ons moet hier so raak sien so ver, is daar is aanbidding van die draak Satan, ja. En daar is aanbidding van die antichrist. Nou dit is nie moeilik om die antichrist te identificeer nie. Hoe identificeer ons antichrist? Gaan lees by voorbeeld 1 Johannes en vele ander boeke wat vir ons, 2 Petrus, 2 Thessalonicense, daar word vir ons genoeg inligting gegee om te kan identificeer wie die antichrist is. Hy is antichristus. Nou alles wat ons weet van Christus staan in die Bybel, ons lees dit is eenvoudig, dis daar, dis te verstane. Enige iets, enige individu wat optree in stryd, wat in 'n posisie van autoriteit is soos hierdie antichrist en optree in stryd met dit wat ons leer oor Christus, dit is dan die antichrist en soos 1 Johannes vir ons duidelik maak, daar is baie antichriste, maar daar kom 'n finale antichrist. Daar is baie wat teen Christus vanuit posisies van autoriteit en vanuit geestelike posisies optree, maar hierso is dan nou 'n finale persoon, 'n finale antichrist. Hier is doelgerigte en doelbewuste aanbidding van hierdie vals persoon. En diegene wat hom nie aanbid nie, vers 7, word doodgemaak. Nou kom ons gaan verder met vers 8. Daar staan, en al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. Weereens, baie spesifieke inligting. Ons moet nie hierdie vergeestelik nie. Die enigste manier om dood vry te spring, fisiese dood vry te spring in die eindtyd, sal deur aanbidding wees van Satan en van die antichrist. Hierdie is fisiese aanbidding en fisiese dood. En ek is oortuig, as ons vir Tinus kan vra, het hy gebuig voor die inenter en het hy gebuig voor die enstof, dan is die antwoord sekerlik, baie definitief nee, want daar is nog nie 'n geïdentifiseerde antichrist om te aanbid nie. Nou, die tweede gedeelte van vers 8 wat praat, dat die wie se name nie van die grondlegging van die wêreld in die boek van die lewe geskryf is nie. Hier is 'n baie belangrike gedeelte. Wat weet ons oor hierdie omstandighede waar iemand se naam in die boek van die lewe geskryf is? Wel, dit het te doen met God se plan, God se bepalinge oor hoe dinge moet gebeur. God is in beheer. God bepaal hoe die geskiedenis ontplooi van Genesis tot Openbaring. Dis op 'n baie spesifieke pad en kom ek gee vir jou 'n paar voorbeelde. Ons gaan na twee gedeeltes in Handelinge kyk. Handelinge 2 vers 23 is Petrus aan die woord en hy sê hom, dit is Christus, wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is. Hom het julle, dit is die Jode met wie Petrus praat, deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig, dis die Romeine, en omgebring. En wat is die belangrike deel daar wat ons moet sien? Deur die bepaalde raad en voorkennis van God is Christus doodgemaak. Dan hoofstuk 4 van Handelinge 27. Want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volke van Israel vergader teen die heilige kind Jesus, wat hy gesalf het om alles te doen, hier's weer eens, wat hy hand en hy raad vooruit bepaal het, om plaas te vind. Baie belangrik om te verstaan, alles wat met Christus gebeur het, is vooruit bepaal. Hoekom noem ek hierdie twee gedeeltes? Want Openbaring 13 vers 8 sê, die wie sy name nie van die grondlegging van die wereld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. Die lam wat geslag is, is Christus. Nou het ek so pas gewys uit Handelinge 2:23 en 4:27, dat hierdie lam volgens Godse planne oorgelever en geslag is. Maar wat van ons? Wat van hierdie name, wat of in die boek van die lewe geskryf is, of nie? Dit is Efesiërs 1 vers 4. Daar staan, soos hy ons in hom, dit is God ons in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wereld, hier het ons dieselfde, ne? Voor die grondlegging van die wereld, en in Openbaring 13:8 staan daar, van die grondlegging van die wereld af, selfde terminologie, ek gaan weer Efesiërs 1 vers 4 lees, soos God ons in Christus uitverkies het voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Dan het Johannes 10 en Romeine 8 hierdie baie bekende gedeeltes, ons haal dit gereeld hier aan, wanneer jy in Christus uitverkies is deur God, dan is jy veilig. Johannes 10:28, en ek gee hulle die ewige lewe, dis Jesus wat aan die woord is, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie, ook nie en stof nie. En dan Romeine 8:38 en 39, Paulus sê, ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus onse Here is nie. So hier het ons Handelinge 2, Handelinge 4, Johannes 10, Romeine 8, het ons 'n bevestiging van dit wat ons lees in Openbaring 13 vers 8, maar daar sal nou mense wees dat sê dat diegene wat so deur God geseël is, nie die inenting sal neem nie. En die vraag is, waar kom daar so iets soos 'n inenting in hierdie skrifte op, wat ons nou lees? Al wat hier opkom is, jy is veilig in Christus wanneer jy in Christus is. Nou weer eens, wanneer ons oor die enstof praat in 2021, praat ons nie oor aanbidding nie. Hier is nog geen omstandighede waar ons gedwing word om Satan of 'n antichrist, of mislei word om Satan en antichrist te aanbid nie. Maar wat nou van die merk van die dier? Dit is toch sekerlik nou die vraag wat ons uiteindelik moet vra. Wel, voor ons daarby kom, in vers 11 van hoofstuk 13 is daar nog 'n rolspeler. Kom ons lees dit gou-gou. En uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, en hy het twee horings gehad, net soos 'n lam, en het gepraat soos 'n draak. Nou, omdat hy net soos 'n lam, weet ons weer eens kruisverwysings na ander dele van Openbaring, dat hier het ons te doen met die derde persoon wat in Openbaring 20 in die ewige vuur gegooi word, en dit is die valse profeet. En in die Openbaring 20 maak het duidelik, die draak, die dier en die vals profeet, die draak, die antichrist en die vals profeet, word in die poel van vuur gewerp vir ewig, wanneer God dan finaal oordeel. So, hier het ons 'n derde rolspeler. Dan vers 12, hierdie rolspeler maak alle ongereddenis, maak dat alle ongereddenis die antichrist aanbid, daar staan, hy oefen al die mag van die eerste dier uit, dis van die antichrist, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid. So nou weet ons weer eens, daar is aanbidding en die vals profeet is ook daarby betrokke. Dan vers 13, hoe doen hy dit? 13 en 14, hy doen groot tekens sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdal voor die, op die aarde voor die oog van die mense en hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oog van die dier te doen. So hier word mense mislei deur vals wonderwerke, deur 'n vals profeet waar daar ook 'n antichrist is. Nou waaraan laat ons te dink? Dit ons dink. Dit laat ons dink aan Matteus 24. Jesus se woorde. Jesus is aan die woord in Matteus 24 en hy gee 'n waarskuwing en hy praat oor hierdie tyd van die einde. En in vers 24 van Matteus 24 sê Jesus, want daar sal vals Christusse en vals profete opstaan en dit is nou die finale vorm van die vals Christus en die vals profeet en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Nou sien ons net die omvang van hierdie vals wonders en tekens wat gedoen word. Maar hoekom sê Jesus as dit moontlik was ook die uitverkorenes te mislei? Want dit is nie moontlik nie. Dis Efesiërs 1 vers 4, Johannes 10:28 en Romeine 8. vanaf vers 38 en 39, ons het dit so pas gelees. So daar is misleiding, ernstige misleiding, maar die wie se name in die boek geskryf is, sal nie deur daai misleiding op 'n dwaalspoor geneem word nie. En dan vers 16 van Openbaring 13, en hy maak dat almal, klein en groot, dis nou die valse profeet, en die rykes en die armes en die vrymense en die slawe, almal 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorkoppe gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het nie. Nou al wat ek hierso hoef te sê is, hierdie is bloot nie die omstandighede waarin ons leef nie, Wynand.
Verseker nie, want die inspuiting word op die skouer gedoen op hierdie stadium. Ek weet van iemand wat op die voorhand ingespuit word of ten die voor tussen die oë nie.
Baie belangrike opmerking in die eerste plek. In die tweede plek, hier is nie gedwonge aanbidding van 'n antichris, Satan en 'n vals profeet en die doodmaak van almal wat weier om het niemand wat weier om die enting te vat word op hierdie stadium doodgemaak nie. Nou daai omstandighede mag verander met aanbidding van die geïdentifiseerde persone ergens in die toekoms, maar dit is tans nie. So kom ek som net dan die antwoord op, Dinus. Jou enting wat jy gevat het, het geen gevaar vir jou in jou ewigheid in Christus, wanneer jy in Christus is nie, want in Christus is jy veilig, hierdie is nie die merk van die dier nie, die laaste vers van Openbaring 13 vers 18 sê, hierdie nommer, hierdie merk sal bereken kan word, Christene sal kan identificeer, wat is die merk van die dier, en is baie duidelik, dat hierdie nie bereken hoef te word nie, dat hierdie nie die merk van die dier is nie, jy gaan nie jou redding verloor, as jy die enting gevat het nie, dit is 'n vals boodskap.
Ja, en Tinus, ons kan ook vir mekaar sê, 2 Timoteus 1 vers 7, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing, en aan die einde van die dag, mense wat hierdie eposse en hierdie type van stemposse versprei, saai verdeling, saai vrees, en is verseker nie uit Godse hart uit, om vrees en verdeling en tweespalt te saai nie. Is het nie Jesus wat vir homself gesê het, toe hulle hom gesê het, hy is Beelzebub nie, toe het hy gesê, kan hy staan as hy in homself verdeeld is. So, jy kan gerus wees, broer, die mediese wetenskap, ek dink, daar word baie gesê met die vorige pandemies nie, was daar hier die selfde gesprekke wat die ronde gedoen het, en ons eer die Here vir die mediese wetenskap, as jy dink aan polio, vandag, hoe die Here vir ons die vaksins gegee het vir polio en vir malaria en al hierdie dinge en ons eer die Here ook vir die menslike goddelike wysheid wat hy die mense gee in die mediese wetenskap om hierdie dinge dan vir ons te kan doen. So Tinus, baie dankie vir 'n geweldige interessante vraag. Jy het ons omtrent besig gehou en as jy wil deelneem aan die program, dan kan jy vir ons gerus 'n WhatsApp stuur 082-657-2729. Nou ja, hier is 'n gereelde luisteraar wat vir ons ons volgende WhatsApp ingestuur het, Rennie daarso, wat sê, goeiemôre en ek hoop dit gaan goed daarso met 'n vraag wat sê, enig as ons in die hemel kom, gaan ons mos nie slaap of eet of so nie. Ek lees nou maar precies wat hy geskryf het, dan bly ek veilig. So, eendag as ons in die hemel kom, gaan ons mos nie slaap of eet of so nie. Is ek reg? Hoekom dan, sê God in sy woord, is daar groot paleise vir ons huis? Met ander woorde, as ons nie dit gaan gebruik nie, verstaan ek wel, ek hoop dat pastoor doen en dankie vir die wonderlike program. Liefde, Rennie wat daar vir ons gestuur, wat antwoord ons vir Rennie?
Right, Rennie, jy is, jou vraag is uit Johannes 14 vers 2. In die huis van my vader is daar baie, nou, die woord wat vertaal is, is die woord wat verwarring bring, is daar baie wonings. Dit sou minder verwarrend gewees het, as daar gestaan het, is daar baie woonplek, want dit is wat die vertaling hierso is. Die dwelling places wat in Engels is, die woordjie is 'n enkele vier letter Griekse woordjie, wat niks anders beteken as woonplek nie. So jy kan gerus wegbeweeg van die beeld van paleise en huise, en verstaan dat Christus net hier, onthou Christus in Johannes 14 is in die bokamer, die laaste aand van sy lewe, voor sy kruisiging, en hy is besig om sy disippels te bemoedig, en hy leer hulle oor die Heilige Gees, en hy leer hulle oor swaarkry wat daar gaan kom, en hy sê vir hulle, julle hoef nie bekommer te wees nie, ek gaan om vir julle plek te berei, en dan sê hy, daardie plek is sodat daar baie woonplek gaan wees. My doel om te gaan is om vir julle voor te berei baie woonplek. So Renie, dis die eenvoudige antwoord. Dit is nie die huise en paleise en die goeders waar ons eet en slaap en al daai dinge doen nie. So jou opmerking is korrek. Ons gaan nie slaap nie, ons gaan nie moeg wees nie, ons gaan nie siek wees nie, ons gaan aanbid en ons gaan nie huise nodig hê nie. Ons gaan woonplek hê.
Renie, baie dankie vir daai julle die WhatsApp nommer hier in die ateljee as jy wil deelneem aan die gesprekke 082-657-2729 en stuur vir ons die skrifgedeelte ook by en dit maak het net soveel makkeliker dan vir ons hier in die ateljee. Nou ja, Ikasa sê ons moet ook muziek speel, ek weet jy sê nie, ach nee man, dis dan nou net so interessant en nou wil jylle muziek break neem, ongelukkig is ons uitsaai voorwaardes dat ons muziek moet speel, so ons is terug net aan Gerrit Stein, hierdie ene word genoem breek vry, ek wil amper sê Tinus, breek vry broer en mag jy die program vanoggend saam met ons geniet. Tinus, net 'n kantlyn opmerking as ek mag. Dit belê vreeslik swaar op my hart terwyl Matty nou gepraat het. Is jy seker dat jou naam in die boek van die lewe is? Glo jy dat Jesus die saligmaker, die seun van God en God self is? Glo jy dat hy gekom het om sy lewe vir jou af te lê op Golgotha vir jou sondes? En as jy jou knie buig voor hierdie God en sê, hier is ek Here, glo jy dat die Heilige Gees van jou besit sal neem, jou sal beseel, en dat jy in al die dae van die lewe, jou naam in die boek van die lewe sal hê en kan uitsiens na wederkoms van die Here Jesus Christus. Glo jy dit met jou hele hart. Dis waar jy geskankel is, radio kansel hierbo in Pretoria, 42 Jacobusstraat, Kilner Park in Pretoria. Ons is besig met skriftuurlik, ons is besig om saam deur die skrifte te werk. Baie dankie vir die magdom opmerkings, magdom WhatsApps wat ons besig om te kry en as ons nie volgend by jou WhatsApp uitkom nie, hou goeie moed, nie van hulle gaan verlore nie, met hou nou keurig, hou hy dan rekord van amal van wat hulle inkom en later, die wat 'n bietjie meer diepte studie verg, met, ek weet jy brand baie keer middernagkers, maar vir programme waar ons byvoorbeeld nie hier kan wees nie, dan pak ons daai ook aan. So, dit forceer jou by die huis om getrou te moet luister op 'n dinsdag, miskien is jou vraag daar, maar baie dankie vir jou deelname aan die program. Anna Brits is volgende aan die beurt, met sy jom vir ons lees daar.
Anna sê, as ek die skrifgedeelte reg verstaan, gaan die wat in die graf is, saam met ons wat nog leef, die dag wat die Here kom, hom saam ontmoet, dan is hulle mos nog nie in die hemel nie. Hulle is in die doodryk tot die Here kom. Nou, Anna, hierso is 'n paar aspekte wat jy aanraak met jou vraag. Anna se vraag kom uit 1 Tessalonisense 4 vers 16 tot 17. Nou, 1 Tessalonisense 4 is een van daardie gedeeltes in die Bybel wat baie hier kontroversie ontlok. Want dit is 'n gedeelte wat deur diegene wat dit so verstaan as 'n wegrapingsgedeelte gesien word. En dan is daar mense wat sê, nee, wat waar sien jy 'n wegraping hierin? Kom ons bly by jou vraag, dan gaan ons nie nou na die bestaan of nie bestaan van so iets soos 'n wegraping nie. Ons antwoord net jou vraag. Wat ons sien in 1 Tessalonisense 4, en ek gaan dit gou-gou vir ons lees, 1 Tessalonisense 4 vers 16, daar staan, wanneer die bevel gegee word in die stem van die aartsengel en die trompet van die Here, wanneer dit kom, die Here self sal van die hemel af neerdal, met 'n geroep, met die stem van die aartsengel en die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, met ander woorde gelowig is, sal eerste opstaan, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, die wat nog leef, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Nou, Anna, wat hier aan die gang is, en dit is jou vraag, is dit dan liggame wat opstaan, of liggaam en gees wat opstaan? Nou, ons weet, daar is voldoende aanduiding vir ons in die Bybel, dat wanneer iemand dood is, wat in Christus is, 'n wedergeborene doodgaan, dan is sy gees onmiddellik by die Here en saam met die Here. Wat ons hier het is 'n aanduiding dat met Christus se koms hierso in 1 Tessalonisense 4 dat die liggaam opstaan en dan 'n verheerlikte liggaam word en dan kom die liggaam en die gees by mekaar. En nou het jy die volledige persoon, liggaam en gees. Wat dan by, of jy kan ook sê liggaam en siel, as jy wil, ons kan daarie, hulle is interafhanklik van mekaar, die woorde word afwisselend gebruik, die nie liggaamlike gedeelte en die liggaamlike gedeelte word by mekaar gevoeg. Dit is wat gebeur in hierdie teks.
Nou maar toe, Anna, baie dankie vir daai een, omtrent baie moeite gedoen, gekleurde skrif daar vir ons saamgestuur, so baie dankie, groot waardering daarvoor. Riet Marks is volgende aan die beurt. Hallo Riet, goeiemorgen, dankie dat jy saamkuier in die program skriftuurlik, lekker om jou raak te sien hier op WhatsApp. Riet Marks sê vir ons, wyna twee vrae, hoe lang het Job sy lyding geduur? Vraag nommer 1. Vraag nommer 2 wat sy daar vir ons getik het is, het God die dood gestuur om mense te straf? En dan sê sy verder, daar sal ek moet net die boodskappe heeltemal oopmaak, julle program is 'n hoogtepunt. Baie dankie. Dankie vir daai kompliment, Red, alle eer aan ons Here. Met, want antwoord ons daar, gee die Bybel ons enige aanduiding, want om Job is deur diep water.
Ja, Reed, ek gaan eers my eenvoudige antwoord gee, hoe lang het Job sy lyding geduur, langer as wat hy wou hê. Die aanduiding is dat dit 'n paar maande was, en dit is 'n afleiding gegeewe al die gebeure, wat daar is, ons weet sy vriende het vir 2 weke stil gebly en geluister na hom, want nou is ek die mekaar, was dit 1 week of was dit 2 weke, ek verbeel my, dit was 2 weke, wat sy vriende, dit sal ons in hoofstuk 2 of 3 sal ons het sien dat hulle stil geblei het. Julle kan het maar self gaan lees, maar hulle was vir 'n lang tyd, was hulle stil gewees, het hulle nie gepraat nie. Dit is hoofstuk 2, 7 dae en 7 nagte lank, so dit is 7 dae, het hulle by hom op die grond gesit, sonder dat iemand het woord, dit is vers 13 van hoofstuk 2, so dit is 1 week. En dan na die verloop van die gebeure, bring ons op 'n plek waar ons hoogstens kan sê, dit was vir 'n paar maande gewees wat hierdie man swaar gekry het. Nou, ek wil net ietsie byvoeg by hierdie antwoord. As ons dink in terme van 'n intense hoofpyn, as jy al ooit 'n intense hoofpyn gehad het, of 2 van daai wat ons moedeloos maak, 'n intense tandpyn of 'n intense oorpyn, en 'n mens voel jy weet nie wat om hiermee te maak nie. As jy in jou tweede dag of jou derde dag daarvan ingaan, wat jy nie daai pyn verlig kry nie, dan gaan ons deur diepe waters baie maal. As iemand al ooit daai pyn gehad het wat vir so lank aanhou, dan watter liggaamspyn dit ook al is, dan wonder 'n mens soms, wat moet ek doen om verligting te kry? Ek het uitgeroep na die Here, ek het medisyne gevat, hy gee my nie verligting nie. Hierdie man het nie net 'n vleeslike stryd gehad nie. Sy kinders is dood, sy diere is weggevoer, sy slawe is dood.
Sy vrou het hom ook nie die beste raad gegee nie.
Sy vrou het hom nie, ja, sy het 'n uitspraak gemaak wat,
sy was ook nie aan sy kant.
Wat hom so 'n bietjie ondermyn het,
ja.
En dan kry hy self hierdie persoonlike, lichamelike uitdaging ook, dit is nie die emotionele wroeging van al hierdie sterftes nie, en nou al sy kinders op een slag, ek verbeel my, hy 10 van hulle gehad, op een slag dood, en nou kry hy fisiese uitdagings ook, en hy sit op 'n ashoop, en hy krap homself met 'n potskerf, en het gaan so sleg, dat sy 3 vriende vir 7 dae stil bly, hulle sê niks nie, jy kan jou net indink.
Verslaandheid, nee.
Absolute verslaandheid.
Ja.
So hierdie man het deur baie, baie diepe wroeging gegaan, en Job is reg, God maak het duidelik in die laaste hoofstuk ook, dat Job het nie hierdie dinge deurgegaan omdat hy gesondig het nie, hy het deurgegaan, so dat ons wat vandag leef kan sien, dat God beheer oor Satan het, dat Satan nie hierdie dinge aan hom kon doen, sonder dat Job duidelik gemaak het, sonder dat God duidelik gemaak het, dat hy Satan toestemming gee om dit te doen nie, maar vir Satan gesê het, jy mag nie sy lewe neem nie, en Satan kon nie sy lewe neem nie, want God het dit nie toegelaat nie. En aan die einde, wanneer Job hier by hoofstuk 38 moedeloos raak, en vra vir God, vra, dan sê God vir hom, Job, jy dink nie reg nie, jy wil my vra om antwoorde op jou vra te hê, kom ek verduidelik vir jou hoe my karakter is. En dan sien ons in die laaste hoofstuk Job eindig met sy hand op sy mond. Hy is versla dat hy gewaag het om God vra te vra. God het sy grootheid openbaar en Job se swaarkry is verby. Dit het 'n klompie maande geneem. Kom ons sê 3 na 4 maande is die raaiskoot. Dis min of meer 'n afleiding wat ons maak. En Job bring eer aan God en God spreek hom vry en God seën hom.
En herstel hom. En een van die skrifte wat my nog altyd verwonder het is, hy het van die mooiste dogters toe in die land gehad. Die Here het gegee meer as wat hy voorheen gehad het. Baie dankie vir daai ene Riet Marks. Het ons haar tweede vraagie ook geantwoord? Sy het gevra, ja, God...
Nee, ons het hom nie geantwoord
Het God die dood gestuur om die mens te straf? Wat antwoord ons vir Riet met daai ene?
Riet, nou sê in Genesis 3, daar was nie dood voor Genesis 3 nie, vir die mense wat dink daar was twee skeppings, het is nie so nie, want dan sou daar dood moes gewees het, volgens die struktuur van hulle, dood het met sonde gekom, Romeine 5 bevestig dit vir ons, die eerste Adam en die tweede Adam, Christus' evangelie word ondermyn, as jy dink dat daar voor die sondeval in Genesis 3, alreeds dood en verwoesting was. Nou, het God die dood gestuur om mense te straf? En die antwoord is, dit was deel van Godse straf, deel van Godse vloek, oor die ontrouheid van Adam en Eva, dat hulle bereid was om na Satan te luister. So ja, die dood is as gevolg van sonde. En reg deur die Nuwe Testament, as jy 1 Korintiërs 15 ook gaan lees, wat praat oor daar die verheerlikte liggame wat ons... nou van gepraat het, dan gaan jy sien 1 Korintiërs 15, dis die laaste vyand wat oorwin moet word, hy is een vyand, dis deel van die straf, en dan ook in Openbaring 20 en 21 word het vir ons duidelik gemaakt, ja, so dood was deel van die straf, daar was nie dood voor die sondeval nie, maar sonde is so erg, dat het beide fysische dood gebring het, Adam en Eva is nie meer hier nie,
ja.
En dan ook geestelike dood gebring het, en Romeine 5 gee dan juist vir ons die verduideliking, dat Christus moes kom, so dat die dood oorwin kan word, so dat ons geestelik levend kan word, en God kan aanbid, en dan ook, uiteindelik ook verheerlikte liggame kan kry, en dan deur fysisch herstel word ook.
Met een van die wonders van die skrifte deurlees, is baie keer lees mens die skrif, en die skrif wat ek deur jou leer ken het, ver in my levensloop, saam met die Here, en wat jy aan my gebring het, en ek dink wat ons ook vir jy het kan uit wys, is Deuteronomium 32 vers 39, nee. En dis 'n vreesaanjaande skrif, want ek het nie daai skrif ooit in my lewe raak gesien, totdat jy hier saam met ons die pad begin stap het en het vir ons uitgewys het, na aanleiding dan van haar vraag daarso, het God die dood gestuur om die mens te straf, en daai skrif is 'n ongemaklike skrif, kan een mens vir mekaar sê, maar dis oude testament skrif, is dit van toepassing in die Nuwe Testament ook, sê eers wat staan in Deuteronomium 32 vers 39, hier sê voor my, daar staan, aanskou nou, dat het ek is, hoofletter, ek, en dat daar naas my geen God is nie, ek maak dood, ek maak levend, ek verbrysel en ek genees, en daar is niemand wat uit my hand uit red nie. Daar is altyd hierdie aanname, dat as het sleg gaan en daar is dood en verwoesting, dan moet het Satan se skuld wees, en as het goed gaan, dan is het nou God, en stel die een teenoor die ander, ek wil amper met versigtigheid sê die yin-yan, en dis gelyk op voor, en dit werk glad nie so nie, nee, dit is, das, God is in beheer, totaal, in autoriteit.
Die vraag wat jy gevra het is, sê ons dis Ou Testament, nou daar is beginsels in die Ou Testament, wat nie ter sprake is nie, want dit was byvoorbeeld, ons maak nie meer diere dood wanneer ons sondig nie.
Ja.
Dit was 'n baie sterk oud-testamentiese konteks en beginsel, maar daar is ander beginsels in die oud-testament wat deurlopend is, byvoorbeeld die huwelik. God is een wat die huwelik ingestel het, en die huwelik soos dit vandag nog bestaan, dit kom reg deur die Bybel, dis 'n beginsel wat vaststaan, en hierdie ene oor lewe en dood, dood was nie daar nie, totdat God die dood gebring het as 'n straf vir sonde. En dit wat ons dan lees in Deuteronomium 32, 39, is dat het God is die ene wat beheer het en autoriteit het oor lewe en dood.
Nou maar toe, baie dankie vir daai ene, en dan stap ons dan weg van daai vraag. Of die horlosie sê so 14 minute, ons het so 12, 13 minute nog oor tot ons beskikking. Vanessa, jy is volgende in die beurt, en jy vraag daai Jesaja 44 vers 3 uit, sy sê, môre, wat sê die woord vir my in Jesaja 44 en vers 3? Baie dankie, ek sal luister by die radio. Wat antwoord ons vir Vanessa oor Jesaja 44 en vers 3? Ek het nou gaan kyk na die skrifgedeelte, en ek het al 'n paar keer gehoor hoe quoteer gelowiges ook hierdie skrifgedeelte. Wat sê jou Bybel oor Jesaja 44 en vers 3, en wat antwoord ons Vanessa daar met?
Jesaja 44, kom ek gaan lees net die eerste gedeelte. Luister nou my knegt Jakob en Israel wat ek uitverkies het, So sê die Here jou maker en jou formeerder van die moederskoot af, wat jou help. Nou kom ons stop net daar. Waarna verwys Jesaja die profeet as hy hierdie dinge sê? Wel, Esegiel praat daar oor in hoofstuk 16, hierdie vormer en formeerder. Kom ons gaan kyk wat staan in Esegiel 16. Die woord van die Here het tot my gekom, sê Esegiel, en gesê, mensekind, maak aan Jerusalem sy gruwels bekend en sê, so spreek die Here tot Jerusalem, jou afkoms en jou geboorte is uit die land van die Kanaaniete. Jou vader was 'n Amoriet en jou moeder 'n Jetitiese vrou. En wat jou geboorte aangaan, God is nou besig met Israel, die dag toe jy gebore is, is jou naalstring nie afgesny nie, en jy is nie met water gewas om jou te reinig nie, en ook is jy nie met sout ingevrywe of in doeke toegedraai nie. En dan gaan hy aan en hy verduidelik net daar dat Israel het ontstaan, die nasie wat God nou aanspreek hier in Jesaja het ontstaan deur sy te doen. Jy kan ook in Deuteronomium 7 gaan lees, dat God vir Israel sê, het ek jou gekies, Deuteronomium 7, omdat jy so 'n belangrike of groot volk was, en sê, nee, ek het jou gekies, en kort waarop het neerkom, om my glorie deur jou te wys. Ek gaan jou gebruik, Israel, jy is die uitverkore nasie, ek het jou gekies, om sekere werke te doen.
Alles om sy naam ontwil. Nee?
Alles om sy naam ontwil.
Ja.
En dan, nou is ons terug in Jesaja 44 vers 1, luister Jakob en Israel, wat ek uitverkies het, ons het nou na Deuteronomium 7 en Esegiel 16 verwys, so sê die Here jou maker en jou formeerder van die moederskoot af wat jou help, en hierso is wat hy sê, wees nie bevrees nie Jakob my knegt, en hierdie soen wat ek uitverkies het, dit is net, hierdie soen is net 'n verwysing, 'n ander naam, is 'n verhewe naam vir Israel, die betekenis van die woord Jerusalem, Jeshurun is om regheid te wees of reg te wees. Dit is bloot net 'n woord wat hier gebruik word om in die konteks 'n kontras uit te bring met Jakob wat verleier of deceiver. Wat is deceiver in Afrikaans?
Ja,
nou gaan ons weer 16 WhatsApp skryf wat ons herinner wat dit is. So dit is net hier so 'n kontras. Wees nie bevrees nie. Vers 3, want ek sal water giet op die dorsland en stroom op die droëgrond en ek sal my gees op jou kroos giet en jou seun op en my seun op jou nakomelinge, hulle sal uitspreid vers 4 soos die gras of hulle sal uitspreid tussen die gras in soos wilgerbome by waterlope. Nou al wat hier aan die gang is, Vanessa, is dat die Here sê vir Israel, ek sal jou straf vir jou sonde, maar nou wil ek net herinner, Jesaja skryf min of meer tussen die jaar 600 en 700 voor Christus. God se belofte aan Abraham is min of meer die jaar 2000 voor Christus. Hierdie is dan min of meer 1400 jaar later. En al wat God deur Jesaja 44 vers 1 tot 5 sê is Israel, ek het nie my belofte aan Abraham vergeet dat ek van jou 'n nasie gaan maak, jou 'n land sal gee en die wêreld nasies van die wêreld sal seën deur jou nie. Dis nou deur die Messias wat deur Israel gekom het. Wat hy hier sê is, ek gaan nie daai belofte vergeet nie. Daar kom 'n tyd, Israel, wat ek jou gaan seën. En dis nog in die toekoms. Maar, in die tyd van jou sonde, gaan ek jou sonde straf. En dit is al wat ons hoef te verstaan. Wanneer ons die Ou Testament lees, moet hierdie voortdurend in ons gedagtes bly. Hierdie twee punte. En die eerste punt is, God sal altyd sonde straf, maar wanneer daar belydenis is, sal God altyd sonde vergewe en herstel bring, en as ons dan sy woord volg, sal daar seën wees, en al hierdie dinge sien jy in hierdie eerste 5 verse van Jesaja 44.
Met ons as gelowiges, veral in Suid-Afrika, het 'n geneigtheid om die Bybel oop te slaan en te sê, so spreek die Here. En ek het al gehoor dat mense hierdie skrifgedeelte, Jesaja 44 vers 3, dan van toepassing maak op ons. Kan ons dit deurtrek, as ons die skrifte in konteks, het ons die reg, mag ons, en ek vra, om hierdie skrifte van toepassing te maak op hierdie pragtige land waar die Here ons geplaas het? Wat sou jy antwoord?
Die antwoord is definitief nie. Wat ons wel hieruit kan haal, is dat God sal gehoorsaamheid seën, maar hier is God besig om met 'n nasie te praat en oor fisiese seën vir daardie nasie wat hy baie beloftes oor maak, wat ons in die Bybel kan lees en evalueer. Ons gaan geen van daai beloftes oor Suid-Afrika kry nie en ons kan nie hierdie geskrifte vat wat baie definitiewe konteks het en dit gaan van toepassing maak op ons land Suid-Afrika en wat is die vraag, Wynand? Ons leef nie in 'n Christenland nie. Daar bestaan nie so iets soos 'n Christenland nie. Daar het nog nooit so iets soos 'n Christenland bestaan nie. Daar is individuele gelowiges wat geseën word. Nou is die vraag, op watter stadium gaan God 'n land op hierdie manier seën? Hoeveel gelowiges moet daar wees? En onthou die punt wat hy maak in Jesaja 44, daar kom 'n tydperk wat God Israel, die nasie, na hom toe gaan trek en hulle sal hom almal sien en hulle sal almal in hom glo. Op daardie stadium sal God daardie nasie en hulle land seën. Dit lê in die toekoms. Dit is wanneer elke enkele ene van hulle wat glo, Christus sien en elke enkele een van hulle wat bestaan, bedoel ek, Christus sien en in hom glo. So nee, ons kan nie hierdie van toepassing maak op Suid-Afrika nie. As iemand dit as 'n profesie gee, dis 'n vals profesie, dit is nie die waarheid nie, daar is net een nasie wat ooit as 'n nasie geseën sal word. Dit was nooit in die verlede so met Israel nie, want daar was altyd sonde, maar daar kom 'n tyd, sê die Here, gaan lees Job, gaan lees Sagaria, vanaf hoofstuk 8 tot hoofstuk 14, gaan lees Matteus 25, 24 en 25, en dan Openbaring, en dan sal jy sien dat hierdie sal gebeur met die nasie Israel in die eindtyd, wanneer Christus daar is en hulle hom sien en in hom glo.
Nou maar toe, Vanessa, verskoning dat ek sommer daai sterkie aan jou, dis nie 'n vraag wat jy gevra het nie, maar dat ek het sommer net self bygesit het, want dit was al my ervaring gewees, dat gelowiges moet die beste bedoelings hierdie skrifgedeeltes vat en dan sommer deurtrek en dit op ons van toepassing maak.
En Vanessa, excuse, jammer Wynand, net nog een ding, die beginsel hierso is, God is getrou en hy kan altyd vertrou word dat dit wat hy beloof het, byvoorbeeld aan Abraham, sal hy doen.
Nou ons volgende luisteraar, met daai is 'n interessante een, het ons in 4 jaar al daai vraag gekry, ek kan nie dink dat ons so 'n vraag al gekry het nie, en terwyl jy nou gepraat het, het ek geweldig hier in die Bybel rondgeblaai, want ek onthou daardie vraag, het my ook gefassineer op 'n stadium, en op Psalm 74 vers 14, het ek toe nou op hierdie skrifgedeeltes afkom, wat miskien 'n gedeelte daarvan antwoord, Celeste, jy is volgende aan die beurt, en ons het letterlik net 'n paar minute oor, om dit te antwoord. Waar pas dinosaurs in die Bybel in? Interessante vraag. En as ons nou kyk na Jurassic Park en die moderne tegnologie, 3D technology wat ons dan nou, tegnologie wat ons deesdae tot ons beskikking het, Hollywood wat omtrent lief was op 'n stadium om dinosaur flieks te maak, rolprente te maak, en die vraag is, waar pas hy in? Dink jy, Noach het dinosaurs in die ark gehad. Wat antwoord ons daar so? Kry ons dinosaurs in die Bybel?
Celeste, laat ek die eerste tong in die kies antwoord gee. Waar pas dinosaurusse in die Bybel in? Voor Genesis 7 vers 17, voor die vloed. Dis waar hulle op aarde was. En dan om Wynand se vraag te antwoord, ja, daar is heel waarskynlik dinosaurus in die ark gewees, maar hier is die interessante ding. Hoekom verwag ons altyd dat dit volwasse diere moes wees?
Dit is baie waar, nee.
Dit kon
ek het altyd gewonder waar kom akkedisse vanaf.
Dit kon kleintjies, dit kon jonges gewees het, wat daarin was. Maar een ding weet ons, as ons na die opregte, ware wetenskap gaan kyk, en ons gaan kyk, en jy kan hieroor gaan lees, Celeste, jy sal dit baie geniet, AIG, Answers in Genesis, ek weet nie of het .org of .com is nie, maar gaan soek Answers in Genesis en hierdie vraag gaan in detail deur wetenskaplikes vir jou geantwoord word, en wat jy daar kan sien is dat daar is genoegsame getuienis vir ons in die geologie, wanneer ons die aarde gaan ondersoek en in die Wynand, wat noem mense toch nou die goeders die diere wat fossiele, in die fossiel rekord. Ja, daar is fossiel laag, fossiel rekords. Ek was in 'n plek in die wêreld, waar ek net my eie oë kon sien, waar daar so dinosaurus eiers gevind word en dinosaurus karkasse gevind word in 'n enkele fossiel laag, 'n enkele fossiel laag. So die aanduiding is dat die meerderheid van hulle uitgewis is, soos alle ander lewe, mens en dier, met die vloed, en dat heel waarskynlik na die vloed die omstandighede so verander het dat hulle nie kon oorleef nie, en daai paar kleintjies wat in die ark was, het nie oorleef nie. So waar pas dit in die Bybel in? Voor die vloed, en dan vir 'n tydperk na die vloed, en dan het hulle uitgesterf, soos baie, baie ander spesies ook uitgesterf het.
Nou maar toe, baie dankie Celeste vir daai baie, baie interessante vraag. Die tyd het daar vir ons ingehaal met een van die groot vrae wat ons altyd hier in die atelier kry, kry, die programme wat jy gebruik, die kennis wat jy het. Ek weet het ver geweldige bybelstudie en liefde vir die woord van die Here, maar baie van die verkeer dan vra luisteraars, waar kom jy in al hierdie kennis, watse bybelprogramme gebruik jy en watse vertalings gebruik jy met die antwoorde wat ons hier in hierdie program gebruik?
Wynand, daar is een program en ek wil duidelijk maak, dit is nie die studiekursus Logos wat jy op die internet gaan kry nie, maar daar is een program, een bybelprogram in die naam van Logos en daar is nog verskeie ander. Dis bloot die ene wat ek het, daar is heel wat ander. Wat ek dan gebruik is baie kommentare, mense wat skryf, dan maak ek soms gebruik van godquestions.org, daar is goeie antwoorde daarop, en dan het ek my eie bybel met baie aantekeninge, wat ek oor amper 30 jaar in die bybel ingeskryf het, en dan soos jy gesê het, sit ek op my agtersteuwe, en ek lees en studeer en leer, en glo my, ek leer saam met julle op hierdie program, soos partykeer vra, wat ek nie die antwoorde van het nie,
yeah.
En dan skarrel ek hier so tussen die bybelprogram en God Questions en my bybel, en dan gaan kry ek van die antwoorde, en dan skryf ek het neer, en dan volgende keer het ek het dan reeds so neergeskryf.
Ek neem aan, jy sal my nie kwalik neem as ek met die luisteraars deel een gesprek wat ek en jy gehad het my opmerking teenoor jou was ek kon nie wag om te hoor wat jy vanoggend gaan sê nie en Matt het met 'n groot glimlag na my gekyk en gesê broer, ek kan self nie wag om te hoor wat ek vanoggend gaan sê nie, tyd geword om te groet, as jy gehoor het wat ons gesê het, baie dankie maar Die woord van die Here sê, gaan ondersoek die skrifte om te kyk of hierdie dinge so is, met volgende week, so die Here wil, dan kyk ons weer saam in die program skriftuurlik vir jou wat vrae gestuur het, baie dankie, heerlik gewees om saam met jou te kuier en tot die volgende keer, mag die woord, die waarheid, die lig vir jou voete, die lamp vir jou pad wees en mag jy saam met medegelowiges bely, Jesus is God en sy woord is waarheid, Here heilig ons in u waarheid, tot die volgende keer, liefde groete en shalom.